Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları, komissiyaları da? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimliyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli efirdədir. Bu dəfəki qəhrəmanlarımız digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, təhsil alıb, çalışıblar da. Və ölkədən getmələrinin səbəbi də əslində elə gördükləri ya da rahat görə bilmədikləri iş olub. Onlar gördükləri işə görə sıxışdırılıb, təzyiqlərə məruz qalıb, hətta həbsə də olublar. Sonuzda yeganə çıxış yolunu ölkədən getməkdə, başqa ölkədən sığınacaq almaqda görüblər. Amma onların demək olar ki, hamısı təkcə ölkəsini, yaşayış yerini yox, işini də dəyişməli olub. Söhbət xaricə siyasi sığınacaq alan jurnalistlərdən gedir.
Qərar vermək asan olmalı. Amma qərar da verin. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gələk sən gedişin, sən gediş eləyəsən.
Biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Və mən əvvəl yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə qantar içində yuxudan qalxıram.
Azərbaycandan kənarda nə qədər jurnalistin siyasi sığınacaq alması ilə bağlı dəqiq rəqəmlər yoxdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının gözəyarı hesablarına görə 30-dan 60-a qədər. Amma bunların arasında aktiv jurnalistika ilə məşğul olanlar da olub, məhz siyasi sığınacaq almaq üçün jurnalist peşəsinin adından istifadə edənlər də. Biz əsl jurnalistlərdən danışacağıq. Əslində, bugün jurnalistlər niyə Azərbaycandan getmək üstünlüyü verirlər sualına cavab tapmaq qədər çətin deyil. Bugünün özündə 2008-ci ilin aprelində Azərbaycanda 3 müxalifət meyilli jurnalist həbsdədir. Birinin bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi davam edir. Üstəlik, həm həbsdəki jurnalistlər, həm də azadlıqdakı jurnalistlərin bir qismi azlıq eləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və buradakı nümayəndəliklər çıxışlarında və hesabatlarında Azərbaycanda medianın durumunu günü-gündən pisləşdiyini bildirirlər. Amma indi sığınacaq alıb xaricə yaşayan jurnalistlərdən biri deyir ki, hətta belə bəyanatlar versələr də, həmin ölkələrə siyasi sığınacaq üçün müraciət edəndə onu müsbət cavablandırmayıb başqa cür davranırlar. Elbəyə Səndi 2003-cü ilin sonuna qədər Yeni Müsavat qəzetində çalışıb. İlin sonunda ölkədən getmə qərarı verib. Və elə onda da bugünkü kimi Azərbaycanda medianın, insan haqlarının vəziyyətindən narahat olduğunu deyən bir çox ölkələrdən yox cavabı alıb.
Yeni Müsavatın 7 əməkdaşı biz müraciət eləmişdik Norveçə. Sizin yadınızda da Norveç səfirliyi demokratiya ilə bağlı çox kəskin mövqe tuturdu o vaxtı. Biz ona müraciət elədik rəsmi olaraq, yazılı şəkildə ki, biz Norveçə getmək istəyirik, yəni siyasi sığınacaq verimizə bu ölkədən çıxmaq istəyirik. Amma Norveç səfirliyi xeyli uzadandan sonra yəni heç bir cavab vermir, konkret heç bir şey demir. Ardısı bir üçlü oda keçəndən sonra biz artıq başa düşürük ki, yəni fikirləri yoxdur, belə deyək. Belə, o Yaponlar adətən yox demirlər bir şeyə. Yəni, o variantdan Yapon variantına istifadə edirlər. Nəsə, biz sonra bir qrup Yeni Müsavatın əməkdaşı digər səfirliklərə də müraciət elədi. Şəhsən mən İngiltərədə səfirliyinə də müraciət elədim. Amerika, yəni, heç birindən bir səs çıxmadı.
Elbəy bugün artıq İsveçrədədir, ailəsi ilə bir yerdə. Və Azərbaycanın bu ölkəyə dəyişməyinə elə də peşman deyil. Müvəqqəti ya daimi olduğunu hələ dəqiq bilmir. Amma 5 il əvvəl verdiyi qərarı düzgün sayır.
Mən 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilmiş, yəni belə deyək də, dırnaq arası, prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk etməyə qərar verdim, yəni bir mənalı olaraq. Çünki mənə bir daha aydın oldu ki, yəni İlham Əliyev, bizim hörmətli prezidentimiz, mənə sübut elədi ki, demokratiya anlamı Azərbaycan üçün deyil və qərb, Azərbaycanda gedən demokratik proseslərdən sadəcə müəyyən belə deyək də qazanç məqsədi ilə iqtidardan nəsə daha çox şey qopartma məqsədi ilə istifadə edir. Yəni mən bu yazılarım birində bu arada yazmışdım. Yəni hazır ki qərb demokratiyası Azərbaycanda bu Hint mifologiyasında olan o meymunların toplusuna bənzəyir. O lal, kar və kör meymunlar toplusuna bənzəyir. Və mən İlham Əliyevə mən təşəkkür edirəm. Yəni o mənada ki, o mənə sübut elədi ki, yəni qərb demokratiyasına alver eləmək və onu susturmaq olar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu belə oldu. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bu ölkədə mən yaşamaq istəmirəm və yaşaya bilmərəm. Çünki niyə? Bilirsiniz, yəni əsəblər ona dözmürdü. Artıq biz bir əsəb müharibəsindən çıxmışdıq və çox təəssüf ki, bu əsəb müharibəsində Azərbaycan müxalifəti tamamilə iflasa uğradıldı. Təbii ki, qərbin dəstəyi ilə. Ve ondan sonra ben karara geldim ki, yani ben bu ülkeden çıkmasaydım, yani Azerbaycan'ı terk etmeseydim, o vaxt çok yakin ki, ben yani fiziki olarak məhv olardım. Yani ben düşünmürüm kimse beni öldürerdi. Sadece ben özüm, yani o mühitə, yani o mühitin yarattığı o psixoloji sarsıntılara dözə bilmeyerek sadece benim yüreğim dayanardı. Birisi. Yani o vəziyyətliydi. Ve ben ona göre karar verdim ki, ülkeden çıkım. Ve ben buna göre de hiç təsir eləmirəm. Hal-hazırda ben, yani oradan çıkan kimi, 2004-cü ilin fevralın 2-sində ben artık İsveçrədəydim, Zürixdəydim. Ve bu dövlətə rəsmən müraciət edib, sığınacaq istəmişdim. Ve bu ölkəyə de mən təşəkkürümü bildirə bilərəm ki, 4 ay müddətində mənə siyasi sığınacaq verdi. Bu, yani İsveçrə tarixində çok az görünən bir şeydir. Yani 4 aya kömək sığınacaq vermek bu mümkün olmayan bir şeydir aslında.
Elvira, burada bir şey soracağım. Niye İsveçrəni seçtiniz? Bu çünkü istərsəməz ağlayar. Çünkü diğer ölkələrə baxanda İsveçrənin hatta viza proseduru da qəlizdir.
Tamamilə haqlısınız. Deməli İsveçrəyə giriş, bilirsiniz İsveçrə hələ də Şengen zonasına daxil olmayıbdır. Yani bura giriş çok çətindir. Ama ben niye İsveçrəni sevdim? Bizim burada köhnə dostlarımız vardı. Yani önceden Azerbaycan'dan gelmişti Kamil Tavsoy, ben Nezir Öztürk'üm ve başka dostlarımız da vardı, Türkler falan. Ondan en önemlisi ise bizim, yani Azerbaycan'da siz bilirsiniz, bir Grosno'la bağlı bir yani bir mif vardı. Yani insanlarda o insan, yani bu Avrupa'nın temsil edilen Andriy Grosno bir son derece müsbət bir imici olan bir insandı. Ben düşündüm ki böyle bir insanın yaşadığı və işlədiyi bir ölkə son derece demokratik bir ölkə olar. Yani mən etiraf edeyim ki, mən seçimimdə bu da yani müəyyən rol oynadı. Və mən İsveçrəyə gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, pis də olmalı.
Elbəyinin söhbəti hələ qayıdacaq, amma indi İsveçrəyə yox, başqa bir ölkədə sığınacaq alan Azərbaycan jurnalistindən danışacağım. Ayaz Əhmədovdan. Ayaz Əhmədov Azərbaycanın az qala ilk müacirətə gedən jurnalistlərindən biri olub desəm yanılmaram. Azərbaycan nazına çox düz 12 il əvvəl tərk edib və demək olar ki, həbsdən buraxılandan dərhal sonra, 1995-ci ildə Ayaz, redaktor olduğu Çeşmə qəzetində o vaxtki prezident Heydər Əliyevi təhqir elədiyi iddiası ilə 5 il həbs cəzası almışdı. Ayazı və həbs atılan digər 4 həmkarını bir müddət sonra Heydər Əliyev əfv elədi və həbsdən buraxılandan sonra Ayazın mühacir həyatı başladı.
Seçdiyim ölkə Rusiyaydı əvvəlcə. Getdi, 2 il Moskvada yaşadı. Sonra sadəcə hüquqi cəhətdən orada statusum kifayət olmadığından məcbur olduq daha əmin olan ölkəyə gedək. Bu da Norveç oldu. Təsadüfdür, Norveçin olmağı təsadüfdür.
O vaxtları yada salında Ayaz, mühacirət qərar verməyin elə də asan olmadığını deyir.
Qərar vermək asan olmadı. Xüsusilə qərar Rusiya haqqındaydı. O zaman dostlarım, tanışlarım hamını mənim fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Amma qərar da verdim, həyat da. Şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynuyor. Gələ sən gedişindir. Sən de gedişi eləyəsən. İndi mən de o gedişi seçtim. Bilmirsən düzdür, səhvdir. Oyun qutarandan sonra bilirsən ki, düzdür ya səhvdir. Əlbəttə, demək ki, həyatın yağ içində keçirdiniz olmaz. Problemin olur. Darıxırsan da. Peşmançılıq keçirdiyim vaxtlar olur. Peşmançılıq hissləri bəzən çox güclü olur. Amma hər dəfə Azərbaycan mətbuatını izləyəndən sonra həmin hisslər külək qarşısında qum kimi dağılır gedir. Xüsusilə bu son illərdə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən əməllərdən sonra məndə peşmançılıq hissi qətiyyən yoxdur.
Təsadüfdür ya yox, bu sözləri Azərbaycandan gedən siyasi səbəblərdən sığınacaq alan soxlarından eşitmək olar. Elə həmkarın Rövşən Qəmbərov da eşitib. Keçən il sentyabrında Norveçdə olanda jurnalistindən tutmuş nazir müavininə kimi burada sığınacaq tapan Azərbaycanlı mühacirlərin həyatları ilə maraqlananda.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə hoş olur olsun.
Nə iş oldu qulpuna yapışasın?
Üçün yani axırı sən o ailəni.
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacağıq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə özümüzə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Muhacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vremya və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Və nətərdir bu jurnalist işləndən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizim üçün üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, havaq olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almış.
Hə, bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyirəm, bax.
Həm söhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər nəyə görə gedib xaricdə fəhlə işləyir, amma öz peşəsi ilə məşğul olmur? Bu sualın cavabında hər ağlına bir şey gətirə bilər. Amma əslində cavab çox sadədir. Və Bakıda jurnalistika ilə məşğul olsa da Norveçdə tərcümə diplomu alan Ayaz bu suala belə cavab verir.
O ki, qaldı jurnalistlərin öz peşəsi üzrə işləməyinə. Jurnalistin çörəyi o dildən çıxır, dilin keyfiyyətindən. Aydın məsələdir ki, insanın mühacir etdiyi ölkədə yerli dili çətin ki, çox nadir hallarda kimsə əvvəlcədən bilir. Bu dili öyrənməyə illərlə vaxt lazımdır. Məsəl üçün, əyanı göstərmək üçün Azərbaycanda bəzi xarici diplomatlar var ki, Azərbaycan dilində danışırlar. İndi onların Azərbaycan dilinin keyfiyyətinə diqqət edin və təsəvvür edin ki, elə bir adamı siz jurnalist kimi işə götürərdiniz ya yox.
Burada bir şey toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan kənarda sığınacaq alıb yaşayanlar problemlərdən, çətinliklərdən danışanda sosial məsələləri qabartmırlar. Ona görə yox ki, bu problemlər yoxdur. Yox, problem hər yerdə var, amma biraz fərqli problemlərdir və problemin həlli də bizdəki kimi dramatik qurbanlar tələb eləmir. İsveçrədə yaşayan Elbəy Həsənli bu problemlərdən bəzilərini sadalayır.
Problem birisi, problem kifayət qədərdir. Problem nədir? Problem birincisi dillə bağlıdır. İnsan dili bilməyəndə bu İnteqrasiya prosesi, yəni yeni bir cəmiyyətə inteqrasiya prosesi çox ağırlı keçir. Yəni bu da təbiidir. Amma şükür ki, yəni indi o problemlər artıq arxada qalır. Bizim bəzi dostlarımız var, məsələn, Hacı bəy var bizdə, gözəl mütəxəssisdir, torpaq üzrə nəsə gözəl mütəxəssisdir. İndi burada gözəl bir vəzifə veriblər ona, işləyir, peşəsinə uyğun və hamı da başlandırır burada. Yəni, və fikirləşirlər ki, belə bir mütəxəssis nətər olub gəlib çıxıb bura. Təsəvvür edin ki, onun səviyyəsində İsveçrəli mütəxəssislər hamısı Amerikada işləyir, buranı bəyənmirlər.
Elbəyə Avropada yaşadığı ölkədə milliyyətçilikdən, başqa sözlə gəlmələri münasibətinin necə olmasından da soruşdum və belə bir şeyin olduğunu inkar eləmədi.
Ya bilirsiniz, bu siz dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual məsələdir. Yəni bu yabancılara belə deyək də arzu olunmaz münasibət. Yəni bu bütün Avropada belə deyək də hiss olunan səviyyədə olan bir problemdir. Amma İsveçrə bilirsiniz, İsveçrə biraz fərqli ölkədir. Burada bu toleranslıq çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, burada da tutaq ki, müəyyən millətçilər var, faşist qruplar var, falanlar var. Məsələn, buradakı faşist necə olur? Mən sizə deyim, çox komik bir şeydir. Məsələn, burada biri faşistdir. Sən yaxınlaşırsan ona deyirsən, bilmirsən də faşistdir. İsim deyim, biləmi yoxdur. Yaxınlaşırsan ona deyirsən ki, məsələn, soruşsan ki, nəsə soruşursan, nə hansı küçəyə necə getmək olar, nə sağ necə etmək nəsə soruşursansə, o adam sənə cavab vermir. Durub üzvə baxır və cavab vermir. Və o bunun sənin o ölkədə olmağına etiraz edir. Yəni, buranın faşisti də belədir. Biz də bilirsiniz, yəni, bu ölkə o qədər varlıdır, o qədər tox ölkədir. Yəni, insanlar belə şey haqqında fikirləşmirlər. Bu insanların düşündüyü şey bilirsiniz nədir? Mən hansı ölkədə gedib sağcı istirahat edə bilərəm? Mən nə bilim, hansı markalı maşın sürə bilərəm? Nə bilim, belə birisi ekstravagant şeylər fikirləşirlər. Yəni, bu insanların yemək fikri haqqında fikirləşmirlər. Nəm ətim yoxdur, yağım yoxdur, nəm meyvə. Belə şeylər yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, mən burada 4 ildən çoxdur işləmirəm və mənim belə problemim ümumiyyətlə yoxdur. Hərdən mən sizə deyim ki, adam deyir ki, imkan olsaydı, bu aldıqlarını biraz göndərərdim Bakıya ki, orada insanların vəziyyəti ağırdı, mən bilirəm də qohum əqrəbə Hər bir məsələn dediyim yeri gəlmişəm. İsveçrə dünyanın ən varlı və ən bahalı ölkələrindən biridir. Siz düşünün ki, bu ölkədə deməli, bu ərzaq mallarının qiyməti Azərbaycanla təxminən eynidir və ya aşağıdır. Belə şey bu, birisi dəhşətli bir şeydir. Yəni, burada ən varlı və ən zəngin ölkədə deməli, meyvədən tutmuş ərzağa qədər hər şeyin qiyməti Azərbaycanın ya aşağıdır, ya da bərabərdir.
Düzü bəzi məqamlarda Elbəy Həsənli yaşadığı ölkəni o qədər təriflədi ki, hətta bir anlığa gedib oraları görüb, orada qalmağı da ağlımdan keçirdim. Amma elə bu məqamda keçmiş həmkarın burada sığınacaq almağın elə də asan olmadığını deyir. Amma əgər ala bilirsənsə, buna dəyərmiş.
Bilirsiniz nəzərdir, bu İsveçrə ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda yəni bu siyasi sığınacaqla bağlı bir çox miflər var. Və insanlar elə düşünürlər ki, Avropaya gəldin və gedib müraciət elədin və sənə mütləq bu siyasi oturum verilirlə falan. Bu belə deyil. Mən sizə deyim ki, 100 adamla, 100 adam gəlsə çoxun birinə vermirlər. Bilirsiniz, yəni bu belə sadə bir məsələ deyil ki, gələsən və sənə versinlər. Yəni, müraciətin arxasında faktlar dayanmalıdır. Ki, həqiqətən də Azərbaycanda yaşamaq sənin həyatın üçün təhlükəlidir və ya yəni, psixoloji olaraq mümkündür. Bu, çox bilirsiniz, çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni, belə sadə bir şey deyil. Məsələn, mən insanlar tanıyıram 5 il, 10 il, 15 il qalır. Yəni, heç bir şey də vermirlər və bir 15 ildən sonra çıxardıb atırlar ümumiyyətlə ölkədə. Yəni, 15 il burada əziyyət çəkir, işləyir. Sonra ümumiyyətlə çıxardıb atırlar. Yəni, belə şeylər də olur. O, siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, yəni maddi vəziyyətin, bəli, mənim ailəm də gəldi. Siz düşünün, necə oldu? Mənə 4 aydan sonra siyasi oturum verdilər, rəsmən. Bu, xüsusi bir statusdur. O statusu mənə verəndən sonra avtomatik nə oldu? Deməli, bu dövlət mənim ailəmi Bakıdan İsveçrə gəlməsini təmin elədi. Bütün yol, pulu, nə bilim, xərci falan, hamısı dövlətin üzərinə gətirdilər. Və mən 4 ili keçib artıq mən bu ölkədəyə. Mən hələ də heç bir yerdə işləməmişəm, ancaq mən nə edəmişəm burada? Dil öyrənmişəm, indi yəni kifayət qədər deyə bilərəm ki, almanca bilirəm, yəni ingiliscəm əvvəl də var idi, indi daha yüksək səviyyədə bilirəm və mənim işim ancaq oxumaqdır və bu mənə ləzzət edir. Çünki Bakıda bilirsiniz, siz, yəni Bakı mühitin bilirsiniz, jurnalistlər bütün günü ora-bura qaçırlar, bir kitab oxumağa da heç vaxtımız olmurdu bizim. Yani zoruna nesi okuyorduk. Ama ben burada bir hayli kitap okudum ve burası bizim farklı bir dünya, tamam farklı bir dünyadır. Ve düşünün ki bana her ay, bana ve benim aileme bu devlet hardasa bir 5000 frank dolar, yani ekvivalentinde diyeyim, 5000 dolar harç çekir her ay. Siz düşünün ki ben başında iki otaklı bu gece kondu tipli evde yaşıyordum, bu da mənim otaklı verirler. Ve bu evin de pulun harcını hamısı devlet verir. Yemeyi, içmeyi, gitmeyi, gelmeyi, təhsil, yani her şey. Yani bu ülkede, bu ülkenin en kasıb adam mənim, düşünün. Çünkü ben işlemirəm, başa düşünün. Düzdür, bir yaxın gelecekte mənim işlemeye ihtimalim var. İndi siz təsəvvür edin ki, burada devlet mənim işle təmin olunmağım için bir təşkilat var. Orada hardasa bir 6250 dolar pul ödeyib. Ki bu pulun müqabilində həmin təşkilat mənim təhsilimə, mənim belə deyək də dünya görüşümə və mənim istəyimə uyğun bir iş tapmalıdır mənə. Düşünürsünüzmü? İndi mən həmin o təşkilata gedib gəlirəm və onlar mənə mənim istədiyim çərçivədə, yəni o kriteriyalar əsasında iş axtarırlar. Belə vəziyyət belədir.
Çox qəribə bir şey də deyim. Nədənsə xaricə sonradan pənah aparan azərbaycanlıların söhbətlərində onların indi yaşadığı ölkəyə rəğbətini açıq aydın hiss eləsəm də, bəzilər bunu dilə gətirməyə elə də həvəsli deyildilər. Düzdür, ölkəni çox tərifləyirdilər. Amma yalnız Elbəyi demək istədiyin doğrudan da deyib, ona sığınacaq verən ölkəni cəmi 5 ilə sevdiyini də dilə gətirdi.
Bura Avropadır, bura bir xristiyan ölkəsidir, burada mentalitet fərqlidir, falandır, falandır. Amma mən bu ölkəni çox sevdim, yəni çox sevirəm bu ölkəni. Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bu ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bu qantar içində yuxudan qalxıram. Niyə mən bu ölkəni sevirəm? Bilirsiniz, çünki hərdən Bakının dostlarımız mənə soruşur ki, o İsveçrə nəsər, necə ölkədir? Mən deyirəm, İsveçrə namuslu ölkədir. Bilirsiniz, bu son dərəcə önəmli bir şeydir. Tək elə varlı olmağına görə yox, son dərəcə belə ədalətli ölkədir, bilirsiniz. Yəni, bu ölkədə sənin haqqını tapdalasın kimsə, belə şey qətiyyə mümkündür. Qətiyyən mümkündür. Yəni, heç belə ağlın ucundan da keçmir ki, burada kimsə səni nə bilim, nəsə aşağılasın, ya sənin pulunu allasın, alsın, nə bilim. Belə şey mümkündür, qardaşım. Sonra mən sizə bir maraqlı nüans deyim. Gedirəm buradan çörək alıram. Elementar bir şey, çörək. Çörəm də üstünə yazılıb ki, bir kilodur. İnandırıram sizi ki, bu buradakı bir kiloluq çörək, Bakıdakı iki dənə o bir kiloluq çörək bir yerə qoysam, buranın bir kiloluq çörək ondan ağır gələr. Bilsin, burada olanda hiss elədim onu ki, kilo elə böyük bir şeydir. Sadəcə bizə Bakıda öyrəşib, burada nəm halal tərəzi də orada falan da, amma hamısı 600-700 qramdan önə keçmir.
Ədalət, çörək, müavinətlər öz yerində. Hətta sonradan başa düşdüm ki, Elbəyinin sevgisi də İsveçrəni, ya da hansısa bir mühacirin yaşadığı ölkəni ona doğulduğu Azərbaycandan daha doğma eləmir. Və Elbəy söz arası onu da vurğulayırdı ki, kimsə düşünməsin ki, Azərbaycanı xaricə dəyişənlər bunu ürəkləri istədiyindən eləyiblər. Yox, sadəcə istədikləri kimi qorxusuz, hürküsüz yaşamaq haqlarını öz ölkələrində ala bilməyiblər deyə bu yol seçiblər. Və danışdığım bir çoxları kimi o da deyirdi ki, əslində Azərbaycanda durum bugünkündən fərqlənsə, həvəslə qayıdarlar da. Amma Elbəy buna elə də ümid bəsləmirdi. Nə Azərbaycan dəyişəcəyinə, nə də heç olmasa mediaya qarşı təzyiqlərin azalacağına. Həm yerli ilə burada da bitir, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Çəxlanan jurnalist Agir Xəlli şantaj mı eləyirlər? Avropa Şurasının monitoring qrupu Bakıda nələri gördü? Azərbaycanda qərbindəyə kimi müxalifət tənqid eləyirdisə, indi ona hakimiyyət də qoşulur. Mümkün nəticələr.
Bir çox hallarda bu inamsızlıq sözdədir. Əslində, Azərbaycanın gedəsi bir yeri yoxdur.
Parlamentdə oturan milyardçılar, dünyanın ən varlı hakimiyyəti hansı ölkədədir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda jurnalist döyülür, prokurorluq işə qarışmır. Jurnalist bıçaqlananda prokurorluq qarışmalı olur. Ancaq necə qarışır? Azadlıq qəzetinin döyülən, sonra da bıçaqlanan müxbiri Agir Xəllə nə təklif olunur? Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov bugün mətbuat konferansı çağıraraq prokurorluğun jurnalist Aqil Xəlili şantaj elədiyini deyib. Prokurorluq bunu təsdiq eləyir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azər Əhmədov deyib ki, gecə Aqil Xəlil ona zəng eləyib, müstəntiqlərin onun qarşısında cinayət işi ilə bağlı 3 şərt qoyduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə müstəntiqlər Aqil Xəlilə ya onu homoseksuallardan ya da iş yoldaşlarından kiminsə bıçaqlamasını bildirməsi şərtini qoyublar. Azər Əhmədovun dediyinə görə əks halda jurnalistin homoseksualla cinsi əlaqədə olması barədə telekanalların birində hansısa homoseksualın ifadəsi səslənəcək.
Onlar bildiriblər ki, hansısa özür istəyən biri üzlənirək Mavidən video müsahibə alınıb və yenə özür istəyən həm Mavi öz video müsahibəsində güya Aqil Xəlilə tanış olduğuna, onunla əlaqədə olmağına etiraf edib.
Azər Əhmədov həmin müstəntiqlərin aprelin 4-ü saat 9-da Kürdəmirdən qayıtdıqda Aqil Xəlili də özləri ilə Bakıya gətirdiklərini jurnalistin Respublika Prokurorluğunda dindirdiklərini bildirib. Azər Əhmədovun fikrincə baş verənlər Aqil Xəlilin bu ilin fevral ayında peşə borcunu yerinə yetirərkən döyülməsi və mart ayında bıçaqlanması ilə bağlı qaldırılmış cinayət işində jurnalisti öz mövqeyindən çəkindirmək məqsədi güdür. Azadlıq qəzetinin direktoru hesab edir ki, hətta Aqil Xəlilin hansısa homoseksualla əlaqədə olması və zəngləşməsi barədə sübutlar hazırlanıb və həmin sübutlar 2 il öncəki telefon zəngləridir, amma onun sözlərinə görə Aqil Xəlil 2 il öncə hərbi xidmətdə olub və onun mobil telefonu olmayıb. Azər Əhmədov bütün bunları medianın diqqətinə çatdırmaq üçün mətbuat konfransı keçirməyə məcbur olduğunu deyib. O, bütün bu hadisələri müxbirə qarşı törədilmiş cinayətin üstünü açmamaq və günahkarları məsuliyyətə cəlb etməmək üçün qəzetin əleyhinə çevrilmiş kampaniya adlandırıb. O, bu kampaniyada hədəf olaraq hüquq mühafizə orqanlarını və siyasi hakimiyyəti suçlayıb. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında mətbuat konfransında şantaj haqda deyilənləri yalan və iftira adlandırıb. O deyib ki, indi istintaq gedir və jurnalistin özünü müdafiə etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Respublika Prokurorluğunda homoseksualistin cinayəti boynuna alması ilə bağlı kaset varmı? Sualının cavabında Vüqar Əliyev bunu nə təsdiq, nə də təkzib edib. O deyib ki, onda cinayət işinin detalları haqda tam məlumat yoxdur. Vüqar Əliyev Turan İnformasiya Agentliyinə onda bildirib ki, Azər Əhmədov istintaqa çağırılıb və ibtidai istintaq və təhqiqat məlumatlarını yaymağa görə cinayət məcəlləsi ilə müvafiq məsuliyyət daşıması ilə bağlı ona xəbərdarlıq olunub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə baş verənləri jurnalistə qarşı qara piyar adlandırıb. Bəs jurnalistin qara piyardan müdafiə olunmaq imkanları varmı? Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılın fikrincə, Azərbaycanda jurnalistlərin məhkəmələrdən, həbs olunmaqdan müdafiəsinin səviyyəsi necədirsə, qara piyardan müdafiə imkanları da o qədərdir, yəni zəifdir. Rəşid Acılı bunun səbəbini ölkədə jurnalist əmrəliyinin olmamasında görür.
Bu həm də onun göstəricisi, Azərbaycanda müstəqil bir media sektoru yoxdur. Bir-birinə dəstək verən, eyni prinsiplər əsasında, eyni standartlar əsasında işləyən bunlar parçalanıblar. Ona görə də hətta bir jurnalistin belə ləkələnməsində onlar sadəcə olaraq öz səhifələrindən, öz efirlərindən istifadə etməyə rahatca imkan yaradılar.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bu ilin mart ayında ürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi alıb. O, fevral ayında da Bakıda Zeytunluq bağı deyilən ərazidə ağacların kəsilməsindən reportaj hazırlayarkən döyülmüşdü.
Səadət Akif qızı. Maraqlıdır ki, bugün prokurorluq Azər Əhmədova xəbərdarlıq eləyir ki, ilkin istintaq materiallarını yaymaq olmaz. O bir tərəfdən Azər Əhmədovun dediklərini təsdiq edir ki, nə kaset var, nə də müxbir şantaj olunub. Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanda məni şantaj eləyirlər deyən jurnalist yox idi, indi var. Müxalifət partiyalarının hamısının şəhərin mərkəzində qərargahı var idi, indi yoxdur. Avropa Şurasının monitoring qrupu bütün bunlara nə deyir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugün Avropa Birliyi Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətində göstərdiyi nəticələrə qiymət verib. Deyilir ki, söz azadlığının vəziyyəti ciddi narahatlıq doğurur. Azad toplaşma kəskin şəkildə məhdudlaşdırılır. Bunları Avropa Birliyi deyir, indi isə görək Avropa Şurası nə deyir? Şuranın Nazirlər Kabinetinin monitoring qrupu Azərbaycanın səfərini bugün başa vurub və mətbuat konfransı keçirib. Həmin mətbuat konfransında müxbirimiz İlqar Rəsul olub. İlqar, axşamın xeyir.
Xoş gördük, Xan.
İlqar, Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin AQO adlanan monitoring qrupunun ilk təəssüratları nədir? Yəni hesabatı sonra hazırlayacaqlar. Ancaq bu səfərlə bağlı təəssüratları nə oldu?
Elxan, əsas məsələ bildiyimiz kimi bu seçki tələsidir. Sonra kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı bir sıra məsələ, eyni zamanda məhbuslar məsələsi olub diqqət mərkəzində. Qrupun rəhbəri Pierre Sergen deyinə görə o bildirdi ki, bu üç məsələ idi. Əsas başqa tərəflərdə olmasına baxmayaraq, bu sahədə seçki və seçki məsələsində bildiyimiz burada komissiyaların gibi, burada deməli qanunvericilik və sərbəst çıxışma azadlığından söhbət gedir. O bildirdi ki, dəyişikliklər təklif olunan qanunvericiliyə deməli sərbəst toplaşma azadlığı və seçki məcəlləsi ilə bağlı bəzi dəyişikliklər artıq edilib və bu parlamentdə də təsdiqlənəcək. Bu barədə onların narazılığı yox idi. Amma özü bildirdi ki, əsas onların bu səfərdə əsas diqqət mərkəzində olan medianın vəziyyəti olub. Çünki 2007-ci ildə Azərbaycanda media vəziyyəti dramatik şəkildə pisləşib. Ona görə o bildirir ki, təsən onlar hakimiyyətlə də jurnalistlərlə danışıblar, həbsxanada olublar. Məlum məsələ söhbət 3 listən Elmullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit gedir ki, onlardan görüş keçirdilər, həbsxanların vəziyyəti ilə də maraqlanıblar. Sənət bildirdi ki, bəli, Elmullah Fətullayev ilə Qənimət Zahid ansılıq ediblər həqiqətən də və bu barədə hakimiyyətlə medianın vəziyyəti barədə söhbət edib bildirirlər ki, 3-8 jurnalist həbsdə idi, sonraki dekabrda əfv fərmanı olub və s. Bu 5 jurnalist azad olunub, amma jurnalist hələ də həbsdədir və bunların həbsdən çıxması lazımdır. Bu onları deyək ki, qani bu cür vəziyyət. Sergen bildirdi ki, onlar hakimiyyət güclərində mətbuat, bu jurnalistin mətbuat azadlığına məhdudiyyəti qoyulmaması məsələsini müzakirə ediblər. Eyni zamanda difamasiya, bu cinayət əməli məsuliyyətə cəlb olunmadan qaldırılması ilə bağlı söhbətlər ediblər. O bildirir ki, hakimiyyət onların fikirlərini dinləyib, müzakirələr onlarda müsbət rəy yaradıb. Bu Elmullah Fətullayev ilə Qənimət Zahidin və Sakit Zahidin azadlığı məsələsi ilə də bağlı. Dedi ki, onlar bildirdilər ki, bu məsələ hətta ki, əsaslar onların həbs olunması ilə bağlı gətirilən əsaslar qəbul eləməyiblər. Bildiriblər ki, bütün hallarda söz azadlığı məhdudlaşdırılmamalı, fikirə görə adam həbs olunmalıdır və hakimiyyət söz verib ki, dərindən araşdırılacaq bu məsələ, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı dərindən araşdırmalar aparılacaqdır. Bu barədə də onları əmin edir.
Yılqar, ümumi təəssüratları, axırıncı sual, ümumi təəssüratları müsbətdir ya?
O bildirirdilər ki, islahatlar sahəsində də müsbət təəssüratlar dedilər, digər sahələrdə məhkəmə və s. Amma eyni zamanda bildirdilər ki, çox işlər həllənməlidir, amma müsbət təəssürat olduğunu bildirdilər.
Yəni, bu normaldır mı? Avropa Şurası ölkəsində 3 jurnalist həbsdə yatır, 1 jurnalist 10 gün aclıq eləyir.
Amma media ilə bağlı onu mən dedim, müsbət media ilə bağlı onlar bildirdilər ki, Avropa Şurası üzv olan ölkədə bu hallar qəbul edilməzdir. Yəni, belə olmur, mümkün deyil bu məhdudlaşdırmalar, jurnalistin fikrinə görə azad həbsdə olmaq. Ona görə də bu məsələ araşdırılıb, onların həbsdə buraxılmasını istədiklərini bildiriblər. Yəni, bu sənə sözsüz ki, onlar vəziyyətin yaxşı olduğunu bildirdilər.
Çox sağ ol, İlqar. Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin AQO adlı monitoring qrupu Azərbaycana səfərini bugün başa vurdu. Bundan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verdi. Avropa qurumları Azərbaycanın nəticələrinə qiymət verdiyi kimi Azərbaycan da qərbə qiymət verir. İndiyə kimi müxalifət qərbi demokratiyanı neftə qurban verməkdə günahlandırırdısa, indi hakimiyyət də qərb ölkələrindən narazılıq eləyir ki, neftə gələndə Azərbaycanı müdafiə eləyirlər. Ərazi bütövlüyünə gələndə yox. Bu barədə az sonra, indi isə seçkilərə keçək. Kim seçkiyə kimlə gedir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Azərbaycanda seçkilidir. Seçkiyə kim, hansı komanda ilə gedir? Son prezident seçkilərindən sonra xeyli müxalifət fəalı ölkəni tərk eləyib ya siyasətdən gedib. Müxalifət liderlərinin komandaları qalıb mı? Maraqlıdır ki, son seçkidən sonra hakimiyyət komandasının da itkiləri oldu. Fərhad Əliyev, Əli İnsanov kimi bir sıra əsas üzvlər həbsxanaya getdilər. Beləliklə, kim seçkiyə kimlə gedir? Agün Muradxanlının reportajı.
2008-ci ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq bir neçə müxalifət partiyası seçki marafonuna qatılmağa qərar verib. Bəs müxalifətdən prezidentliyə namizədlər seçkiyə hansı komanda ilə gedir? Partiyaların ölkəni idarə etməyə təcrübəli kadrları varmı? Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri, partiyanın prezidentliyə namizədi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, heç bir partiyanın, hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının da xalqın arzu və istəklərini həyata keçirməyə, Azərbaycanı dünyanın demokratik dövlətləri sırasına çıxarmağa, ölkənin köklü problemlərini çözməyə gücü çatan komandası yoxdur. Partiya liderləri səviyyəsində də birlik olmadığına görə, ADP müxalifət funksionerləri səviyyəsində birlik təklif edib. Artıq müxalifəti, yaxud iqtidarı təmsil etməsindən asılı olmayaraq, konkret sahədə iş təcrübəsi olan bir sıra şəxslərlə danışıqlar aparmağa başlayıblar.
Bu mənada az çox Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan mütəxəssislər təbii ki, biz komandamıza cəlb eləyəcəyik və bu da kifayətdir ki, həmin komanda xalqa ən yaxın komanda olur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları isə Azadlıq blokunda birləşir. Hələlik blok seçkiyə qatılıb-qatılmamaqla bağlı qərar verməyib. İlkin razılaşma isə budur ki, Azadlıq bloku seçkidə iştirak qərarı versə, prosesə vahid namizədlə qoşulacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, blokun yetkin komandası var. Bu komanda 2005-ci il parlament seçkilərində xalqdan böyük dəstək alıb. Komandanın hakimiyyətə gəlməsi üçün isə seçki mühitinin demokratikləşdirilməsinə ehtiyac var.
Bu ölkədə özgə fikirlik olsun olmasın, müxalifət partiyası olsun olmasın, müxalifət mətbuatı olsun olmasın müzakirəsi gedir və hal-hazırda hökumət hər şey edir ki, hər hansı bir özgə fikirlik imkanı olmasın. Heç bir seçki şəraitinin olmadığı, faktiki fövqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü ölkədə hansısa partiyanın iqtidar komandasının olub-olmaması məsələni həll edəmir. Bu ölkədə insan kimi yaşamaq şəraitinin olub-olmaması uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
2003-cü il prezident seçkilərindən və 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanın müxalifət fəallarından bir çoxu siyasi mübarizədən uzaqlaşıb. Çoxları siyasətlə bərabər həm də ölkədən gedib. Bu səbəbdən müxalifət partiyalarının sıraları xeyli seyrəlib. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Müxalifətin hakimiyyəti yönətməyə kadrı potensialı var mı sizcə?
Xeyr, yoxdur. Müxalifətin qüvvəsi yoxdur. İkinci bir elçibəy yoxdur əxi. 15 ildə oturur müxalifətdə. İsa Qəmbər. Bizə nə verib? 2 yeri, 3 yeri parçaladılar o Xalq Cəbhəsi. Elçibəyin vaxtında Xalq Cəbhəsi 5 yeri parçalanmışdı. Ehtibar harada da üstünə ehtibarı biz. Harada da o Tahir Kərimlivüz. Harada da bunlar. Hani Həç Cəbrail Bakkətlər Birliyinin sədri.
Siz görürsünüzdür müxalifətdə elə bir adam ki, siz onu spiker kimi təsəvvür edirsiniz
sabahlar. Əli Kərimli bir də iqtisadçı var, deputat Məsim Oba, o da iqtisadçıdır, o da yaxşı işləyə bilər.
Lalə Şövkət kimi xanım əsli layiqdir prezidentliyə. Saldatlarım gedib varadını yoxluyurdu, yeməyin o yoxluyurdu. Bir dəfə prezident gedib yoxlamayıb ki, bu səhrət zonasında kimlərdir, kimlər öldü, kimlər qaldı.
Politoloq Eldar Namazov isə hesab edir ki, müxalifətin kadr sarıdan heç bir problemi yoxdur.
Hər bir partiyada çox gözəl kadrlar artıq yetişib. Onlar uzun illərdir Azərbaycan hakimiyyətinin gördüyü işləri monitoring edirlər. Onlar alternativ proqramlar hazırlayırlar, cəmiyyətə təqdim edirlər.
Ekspertin fikrincə, Azərbaycan üçün ideal variant müxalifətin seçkiyə vahid komanda ilə getməsindədir.
Agüb Muradxanlı, elə məsələ də var ki, hakimiyyətlə müxalifətin baxışları yaxınlaşır. Azərbaycanda qərbin tənqidinin güclənməsinə keçir. Azərbaycanda qərbin tənqidlərində bu dəfə müxalifətlə hakimiyyətin birləşməyi, tənqidlərin güclənməyi nədən xəbər verir? Bunun hansı nəticələri ola bilər? Məsələn, bundan İranın nüfuzu güclənə bilərmi? Babək Bəkir bu məsələni araşdırıb.
Son dövrlər Azərbaycanda qərb təşkilatları demək olar ki, bütün tərəflərdən tənqid edilir. Hakimiyyət rəsmiləri iddia edirlər ki, qərb təşkilatları öz hesabatlarında Azərbaycandakı müsbət inkişafı görmür, ölkə daha çox qərəzli şəkildə tənqid edilir. Bu proses xüsusilə də ötən ay BMT Parlament Assambleyasında Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin qəbulundan sonra özünü daha qabarıq göstərməyə başladı. Həmin qətnamıya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən heç biri səs verməmişdi. Anavətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamana deyir ki, qərb təşkilatları həm Qarabağ münaqişəsi, həm də Azərbaycanda gedən islahatlarla bağlı davranışlarında ikili standartlara yol verirlər.
Onlar
onlar Azərbaycanda ya maraqlarını tam təmin eləməyiblər və ya maraqları təmin olunmayıbdır. Ona görə də çalışırlar ki, bu cür vasitələrlə Azərbaycana təzyiq eləsinlər, Azərbaycanı həmişə təsir altında saxlasınlar və unutmaq olmaz ki, beynəlxalq təşkilatlarda dair dövlətlər, super güclər daha çox söz sahibidirlər və onlar da öz maraqlarını təmin etmək üçün bu cür beynəlxalq təşkilatların ayrı-ayrı imkanlarından istifadə edib Azərbaycana qarşı təhsil və təzyiq imkanlarını əldə salamaq çalışırlar.
Qərb təşkilatlarına tənqidi münasibət müxalifət düşərgəsində çoxdan az qala dəb halını alıb. Müxalifət isə əksinə qərb təşkilatlarını Azərbaycan hakimiyyəti ilə yumuşaq davranışa görə tənqid edir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, Qərb Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda demokratik proseslərə lazımı dəstək vermir.
Əsas aparıcı dövlətlərin Azərbaycanda güddüyü iqtisadi, geosiyasi, hərbi və digər maraqları ilə izah edirəm. Azərbaycanın tutduğu geosiyasi mövqe, malik olduğu karbohidrogen ehtiyatları baxımdan Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə qərb institutlarının münasibəti arzu olunan deyil.
Politoloq Rasim Musabəyovun isə bu hər iki yanaşmanın özünə tənqidi münasibəti var. Rasim Musabəyov deyir ki, əgər hakimiyyət həqiqətən Azərbaycanın inkişafında maraqlıdırsa, qərb təşkilatlarının tənqid və tövsiyələrindən daralmamalıdır. Onun sözlərinə görə müxalifətin də qərbdən inciklik nümayiş etdirməsi ölkədə demokratiyanın inkişafına xidmət etməyəcək. İndi müşahidəçiləri bir sual da düşündürür. Bütünlükdə cəmiyyətdə anti-qərb meylinin inkişafının nə kimi nəticələri ola bilər? Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bütün bunlar Azərbaycanda kəskin dini qüvvələrin güclənməsinə, bütünlükdə ölkənin daha çox şərqə meyil etməsinə gətirib çıxara bilər. Ancaq Rasim Musabəyov ölkənin inkişaf istiqamətində yaxın zamanlarda ciddi dəyişikliklərə yol veriləcəyinə o qədər də inanmır.
Bir çox hallarda bu inamsızlıq sözdədir. Əslində Azərbaycanın gedəsi bir yeri yoxdur. Gedib Rusiya mı əlavəyə çevriləcək? Yoxsa gedib indi o İslam dövlətin, Quran dövlətin cərgələrinə düşəcək? Bəlkə gedib Əmirat yaranız yox və indi özümüzü Kuveytə, yoxsa Birləşmiş Ərəb Emirliyinə bənzəcək?
Hər halda indi qərb təşkilatlarının Azərbaycandakı fəaliyyəti ən müxtəlif mövqelərdən dəyərləndirilməkdədir. Avropa Komissiyasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə Azərbaycanda anti-qərb inkişafının yayılmasının səbəbləri barədə suallara birbaşa cavab vermir. O deyir ki, əslində onların məqsədi Azərbaycana inkişaf istiqamətində təkan verməkdir. Bəzən onlar bundan ötürü tənqiddən, bəzən də tərifdən istifadə etməli olurlar. Alan Vadams deyir ki, Avropa Birliyi inkişaf etmiş demokratik ölkələrin birliyidir. Azərbaycan Avropa Birliyinə nə vaxtsa üzv olmaq istəyirsə, açıq, şəffaf inkişaf yolunu tutmalıdır.
Babək Bəkir, bəlkə problem qərbi düzgün anlamaqdadır. Məsələn, NATO Ukraynaya nə hə dedi, nə yox. Bu nə deməkdir? Beynəlxalq aləmə keçək. Bugün NATO sammiti öz işini başa vurdu. NATO-nun baş katibi Skeffer Ukrayna prezidenti Yushchenkoya söz verib ki, NATO Ukraynaya hər cür kömək göstərəcək ki, Ukrayna islahat aparıb NATO-ya üzv ola bilsin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən NATO sammitinin bugün axırıncı günü idi. NATO ilə Rusiya rəhbərlikləri arasında bugün görüş olub, ancaq fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilməyib. Yəqin kompromisə yer də yoxdur, çünki Rusiya NATO-nun genişlənməsini istəmir, NATO isə genişlənir. Kompromis nədə ola bilər? NATO biraz az genişlənsin. Sammitin son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cümə axşamı günü Buxarest sammitində çıxış edərkən NATO-nun baş katibi Yabde Hopskefer, Alyansın Rusiya ilə təkcə ziddiyyətləri deyil, habelə ümumi maraqlarda olduğunu qeyd edib.
Today our relations are truly multifaceted.
Bugün bizim əlaqələr siyasi reallıqlar və fikir ayrılıqlarına gətirən məsələlər, eləcə də çox pragmatik birgə maraqlarımızın təsiri altında çox şahəli xarakter alıb. Bugünkü görüşümüzdə biz ümumi maraqlarımızı götür-qoy edəcəyik və eləcə də barəsində razılığa gələ bilmədiyimiz siyasi məsələlərdə mövqelərimizin yaxınlaşmasına səy göstərəcəyik. Prezidentlik müddəti başa çatan Vladimir Putin Buxarest samitinə gəlməzdən əvvəl NATO liderləri tərəfindən ABŞ-ın öz ballistik raketlərdən müdafiə sistemini Avropada yerləşdirmək planları dəstəkləndi. Həmçinin Ukrayna ilə Gürcüstana bildirildi ki, gələcəkdə onlar alyansa üz qəbul olunacaqlar. Hər iki məsələ Rusiyanın sərt etirazlarına səbəb olub. Amma bugünkü görüşdən əvvəl NATO elan edib ki, tərəflər alyansın Afqanistanda yerləşən qoşunlarına mülki yüklərinin hava ilə Rusiya ərazisindən daşınacağı barədə razılıq əldə ediblər. Gələn həftə Buxarest görüşündən sonra Vladimir Putinin Soçidə ABŞ prezidenti George Bushla danışıqları nəzərdə tutulub. NATO-nun baş katibi həmçinin cümə günü Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşündə Ukraynaya lazımı islahatlar həyata keçirməsi və yekun nəticədə üzv olması üçün alyans tərəfindən hər tərəfli yardım ediləcəyini deyib. Bir gün əvvəl isə NATO-nun liderləri bəyan etdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan hökmən alyansa üzv olacaqlar. Hərçənd bu iki ölkəyə hər hansı vaxt cədvəli bildirilməyib, nə də onlar üzvlük əməliyyat planında iştirak etməyə dəvət olunublar. Cümə günü isə Viktor Yushchenko ölkəsinin NATO üzv qəbul edilməyinin nə qədər həssas məsələ olduğunu anladığını deyib və Rusiyanı xatircəm etməyə çalışıb ki, bu addımın arxasında Moskvaya qarşı hər hansı niyyətlər dayanmayıb.
Наша держава має повне право самостійно вибирати шлях.
Bizim ölkənin öz inkişaf yolunu müstəqil şəkildə seçməyə, milli mənafelərini təmin etmək və həyati maraqlarını qorumağa tam haqqı var. Eyni zamanda isə bizim Avroatlantik maraqlar hər hansı üçüncü ölkə əleyhinə deyil. Ukrayna öz ərazisində başqa ölkələrə öz hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə icazə verməyi planlaşdırmır və üstəlik bu bizim milli konstitusiya ilə də qadağan olunur. NATO Xarici İşlər Nazirlərinə bu ilin dekabr ayında Ukraynanın nailiyyətlərinə qiymət vermək tapşırılıb. Xarici İşlər Nazirləri birgə görüşlərində Ukraynanı üzvlük əməliyyat planına dəvət etmək səlahiyyətinə malikdir. Prezident Yushchenko Kiyevin hadisələrin məhz belə gedəcəyini təxmin etdiyini deməklə etirazları daha da qızışdırıb.
Vitayemu rishenie provesti u grudni 2008 roku.
Biz Şimali Atlantik Şurasının Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində 2008-ci ilin dekabrında ölkəmizin üzvlük əməliyyat planına uyğunluğu baxımından tərəqqisinə qiymət vermək qərarını alqışlayırıq. Mən inanıram ki, həmin görüşdə Ukrayna NATO-nun üzvlük əməliyyat planında iştirak etməyə dəvət olunacaq.
Rövşən Rahiboğlu. İndi isə Forbes jurnalındakı bir məqalə haqda. Adı belədir, dünyanın ən varlı hakimiyyəti. Varlı hökumət, hakimiyyət deyəndə hökumət və parlament üzvlərinin var dövləti nəzərdə tutulur. Dünyanın ən varlı hökuməti Forbes'ın hesablamalarına görə Rusiya hökumətidir. Daha doğrusu hakimiyyətidir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Forbes jurnalının verdiyi məlumata görə bu il Rusiya milyarderlərin sayına görə dünyanın ikinci ölkəsi olub, lakin milyarderlərin hakimiyyətdə təmsil olunmasına gəlincə Rusiya birinci yerdədir. Hazırda Rusiya parlamentində 12 milyarder əyləşir. Onların hamısının birgə sərvəti nə az nə çox düz 41 milyard dolları təşkil edir. Rusiya milyarderləri arasında birinci yerdə 42 yaşlı Süleyman Kərimov durur. Onun sərvəti 17 milyard dollardır. Prezident Putinin dumada milyarderlər lazım deyil deməsinə qədər Kərimov 8 il dövlət dumasında çalışıb. İkinci yerdə var dövləti 4 milyarda qədər olan Gleg Fetisovdur. O 2005-ci ildə parlamentə seçilmişdi. Digər milyarderlər isə 2 milyardlıq sərvətin sahibi olan 45 yaşlı Sergey Pugaçov, 1,5 milyardın sahibi 52 yaşlı keçmiş bank sahibi Fərhad Əhmədov, 2,3 milyardlıq sərvəti olan Dmitri Ananyev və başqalarıdır. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin alimi Nikolay Petrov deyir ki, dövlətli adamın hakimiyyət strukturlarında irəli Əməsi bəzi halda vətəndaşın da marağında olur. Çünki əgər böyük adam kiçik bir regionu təmsil edirsə, onun var dövlətinin hətta kiçik bir hissəsi də region üçün qənimətdir. Onlar müəyyən vəzifə və hörmət qazanırlar. Bu da onlara daha yüksəkdə olanlarla işləməyə, beləliklə də öz şəxsi bizneslərinin inkişafına imkan yaradır. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, adətən belə milyarderlərin siyasına Azərbaycanlıların adı düşmür. Çünki Azərbaycanda rəsmi olaraq milyarderin olub-olmamasını öyrənmək mümkün deyil. Azərbaycanda vətəndaşların, xüsusilə də dövlət orqanlarında çalışanların rəsmi gəlirləri haqqında məlumat əldə etmək qeyri-mümkündür.
Lakin təbii ki, bu demək deyil ki, Azərbaycanda bugünkü gündə milyarderlər yoxdur. Onların belə deyək, bu və ya digər sahələrdə, iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət edirlərsə və bu sahədən gəlirləri varsa, bir çox halarda bunlar qeyri-rəsmi şəkildə həyata keçirir və müxtəlif insanların adlarına yazılır. Ancaq təbii ki, qeyri-rəsmi əgər baxsaq ki, iqtisadi fəaliyyət sahələri kimlər nəzarət altındadır və proseslər necə gedir, mən deyərdim ki, bugünkü gündə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunanlar arasında təbii ki, gəlirlərin həcmi bu həddə olanlar kifayət qədər.
Hazır Mekevin sözlərinə görə, hakimiyyətdə milyarderlərin olması heç də o demək deyil ki, ölkə daha yaxşı inkişaf edəcək. Onun fikrincə, əksinə, bir çox hallarda bu elə korrupsiya yol açır.
Şəhva Sultanova, maraqlıdır ki, ölkə kasıb olanda onun hakimiyyətdə ən varlı olur. İndi isə Azərbaycanda qəzalarda, tikintilərdə həlak olanların ailələrinə verilən kompensasiyalar haqda. Bu məsələ problem olaraq qalır. Bakıda bina uçanda 25 nəfər öləndə təlafat kütləvi olanda hökumət hər ölənin ailəsinə 10.000 manat verdi. Ancaq tikintilərdə hər il nə qədər fəhl ölür, onlara nə qədər pul verib hökumət? 10.000 manat kompensasiya alan ailə indi ayda nə qədər alır? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Böyük oğlum 22 yaşında Qarabağ müharibəsinə könüllü gedib şəhid olub, bir il 6 ay 11 gün cəbhədə döyüşüb. Sonra ikinci oğlumuz Əsgərov Vali Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını qurtarmışdı. Təşkilatlara getdim ki, bir oğlum şəhid olub, bu bir oğluma da akademiya qurtarıb iş verin. Nəysə mənə gedib iş verən olmadı, axırı getdi o tikintidə işə girdi, akademiya qurtaran, axırda da orada həlak oldu. İndi bir oğlumuzda qalıb.
Telman kişi ötən ilin avqustunda oğlunu itirən 25 ailədən birinin başçısıdır. Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsində tikilən hündür mərtəbəli binanın uçması onun ailəsinə ikinci oğlunun da ölümü kimi bir faciəni yaşadıb. İndi oğlundan ona iki yadigar qalıb. Biri oğlan, biri qız. Telman kişi deyir ki, oğlunu geri qaytarmaq mümkün olmasa da, heç olmasa bu dəfə hökumət onun üçüncü oğluna iş tapmaqda yardım etsin.
Mənzə şəraitimizdə adımızda darısı qaldı. Demək, yarım zirzəmidə yaşayırıq. Mən dövlətin bu qayğısına möhtacam, ehtiyacım var ki, o oğluma iş versin, o bir oğlum var, hələ təhsillidir. Ona iş versin, bir dolanışıqlı iş versin, o yetimləri saxlasın, böyüsün. Da mən də böyüm varam, bir gün yoxam da, anası da xəstə yorğan, döşək xəstəsi də yorğandan çıxa bilmir.
Bina uçqunundan sonra Yasama rayonundakı binanı tikən şirkətin, Mütəfəkkir MTK-nın hələ də məhkəməsi davam edir. Amma həmin hadisədə həlak olanların ailəsinə Nazirlər Kabinetin qərarı ilə 10.000, yaralananların hər birinə isə 3.000 manat bir dəfəli yardım edildi. İndi Telman kişinin ailəsi də həlak olmuş oğluna görə hər ay Xətai rayon Sosial Təminat Şöbəsindən 100, Nəsimi Sosial Müdafiə Fondundan isə 80 manat müavinət alır. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə ötən il Bakıda tikintidə istehsalat qəzalarında 66 nəfər ölüb. Bu ilin ilk 4 ayında isə tikintidə 11 bədbəxt hadisə baş verib, 4 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, ictimaiyyəti nə qədər məlumatlandırsalar da, hələ də bəzi tikinti şirkəti işçiləri ilə əmək müqaviləsi, sığorta müqaviləsi imzalamır. Bunun səbəbidir ki, sonradan qəza və ya bədbəxt hadisə baş verəndə zərər çəkmiş şəxsin ailəsi həmin şirkətdən təzminat ala bilmir.
Buna görə bax bu vəziyyət yaranınca nə qədər deyirik ki, gedir orada deyəndə başqa cür başa salırlar, sən ki, müqaviləsiz daha yaxşıdır. Sizdən müqavilə olanda vergi tutulacaq falan olacaq, elə belə yaxşıdır.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi ilə əmək müqaviləsinin imzalanmaması bir yana, tikinti şirkətləri işçilərinin təhlükəsizliyini də təmin etmir. Çəpərləmə, təhlükəsizlik vasitələri ilə təchizat aşağı səviyyədədir. Buna görədir ki, artıq ilin əvvəlindən iki tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hüquqşünas Azər Quliyev də deyir ki, bütün işçilərlə sığorta müqaviləsi məcburi qaydada imzalanmalıdır.
Sığorta müqaviləsinə bağlanmayanlar, əmək məcəlləsinin tələblərini pozan işə götürənlər həm maddi, həm inzibati, həm elə də intizam, həm də cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Əgər bu gün mən hesab edirəm ki, hansı işçi vəfat edirsə, onunla sığorta müqaviləsi yoxdursa, şübhəsiz o sığorta müqaviləsində də göstərilməli ki, işçi bədbəxt hadisədən və ya peşə xəstədən vəfat edirsə, onun ailəsinə misal üçün 100.000, 200.000 manat bir dəfəlik belə dəyərdə ödəniş olunmalı.
Oğlunu göydələndi itirən Telman kişi isə deyir ki, övladının tikinti şirkəti ilə nə sığorta, nə də ki, əmək müqaviləsi olmayıb. Bugün yeni tikillərin yanından keçəndə isə bu qocanı ancaq bir məsələ narahat eləyir.
Qızım, göydələnlərin yanından keçəndə mənim ürəyimə ki, övladdağı köğul dağı görmüşəm, ürəyim yaralıdır. Elə hər o binaya baxanda elə oğlum gəlib yadıma düşür. Mən arzu eləmərəm o fəlakət heç bir ailənin başına gəlsin.
Sevinç Hüseynzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Yenə göy üzünü bulud aldı ya. Ah, niyə gəlmədi, harda qaldı? Yenə göy üzünü bulud aldı ya. Ah, niyə gəlmədi, harda qaldı? Gözümü yolda koyu bir yubanan yar nedir? Gözümü yolda koyu bir yubanan yar. Ah, bahram yağışa, gidirem o başa, gelirem bu başa. Bakırsan yağışa, belki de başını atırsa balışa. Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyu bir yubanan yar nedir? Gözümü yolda koyu bir yubanan yar.